Καλημέρα κύριε Γάκη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από όλη την Ελλάδα.
Ελπίζουμε οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καταρχάς επειδή το κρύο είχαμε και χθες, έτσι, δεν ήταν όμως αρκετό για να κρατήσει το σπίτι όσους ήθελαν να βγουν χθες τσικροπέμπτη και να διασκεδάσουν σε αυτοσχέδια γλέντια και ψυσταριές. Ελπίζουμε λοιπόν αυτό να ισχύσει και την Κυριακή για να έχει επιτυχία η διοργάνωση.
Το ελπίζουμε και εμείς. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Αποκριάς 2025, όπως είπατε και εσείς, διοργανώνει το disco party, με θεματική δηλαδή την disco της εποχής της δεκαετίας του 80 και 90, στην πλατεία Αριστοτέλους που θα ξεκινήσει 6.30 ώρα. Με ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Θα είναι... Οπότε όλοι σας ξέρετε από τα δελτία τύπου, η Mania The Abbey Tribute είναι ένα συγκρότημα με τραγούδια από τους Άμπα που έρχεται από το Λονδίνο για αυτή τη συγκεκριμένη συναυλία. Η Sold Out, η Αλεξάνδρα Σιατή, και θα κλείσει το πρόγραμμα με το DJ Eros. Από εκεί πέρα όμως, σας θυμίζω ότι πέρσι είχε γίνει με ένα διαδικτυακό κάλεσμα μια συνάντηση καρναβαλιστών στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που για να πούμε και την αλήθεια έχει μια πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και συμμετείχαν χιλιάδες Θεσσαλονικείς και κυρίως νέοι άνθρωποι. Φέτος οι σύλλογοι επανήλθαν και ζήτησαν, φέτος ήρθαν ως σύλλογοι και ζήτησαν την διοργάνωση αυτή. Εμείς στο πλαίσιο της λογικής να προστατεύσουμε και την πόλη, τους πολίτες, την πόλη κτλ. Δεχτήκαμε να το θέσουμε υπό την αιγίδα, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να διασφαλιστεί η οργάνωση. Δηλαδή, με υποστήριξη από την τροχέα, η αλλαγή των δρομολογίων που απαιτείται, έτσι ώστε να αποφευθούν εγκαίρως όλα εκείνα τα οποία, όλα εκείνα τις λειτουργίες που προκάλεσαν στην πόλη η περσινή διοργάνωση. Και επίσης να πω ότι δόθηκαν οι απαιτούμενες άδειες, ας πούμε, για τη συγκέντρωση όπως ο νόμος ορίζει και όπως κάνουμε και σε άλλες περιπτώσεις συλλόγων που ζητούν, είτε είναι μαραθώνιος είτε είναι οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση, με κάποιους συγκεκριμένους όρους, στο πλαίσιο και στη λογική μιας καρναβαλικής παρέλασης πεζών, όχι αρμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη και κανονιστικές πράξεις που ισχύουν στο καρναβάλι των Πατρών και της Ξάνθης, που είναι τα δύο πολύ μεγάλα καρναβάλια. Επίσης να τονίσω ότι η διοργάνωση αυτή πραγματοποιείται 23 Φεβρουαρίου, μία Κυριακή πριν την τελευταία Κυριακή της γιορτής της Αποκριάς, διότι οι άλλοι δήμοι στη Βόρεια Ελλάδα αναπτύσσουν τις καρναβαλικές τους εκδηλώσεις, είτε είναι Ξάνθη, Κοζάνη, Νάουσα, Σοχός, σας λέω τα πιο έτσι εμβληματικά καρναβάλια που γίνονται στην γειτονιά μας, την Κυριακή, την τελευταία Κυριακή πριν την Καθαρά Δευτέρα. Και εμείς δεν θέλουμε λοιπόν η καρναβαλική εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης να έρθει σε κόντρα με τις άλλες καρναβαλικές εκδηλώσεις, τις οποίες στηρίζουμε και τις οποίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα γίνει στις 6.30 ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους και θα τις προμοτάρουμε. Διότι πιστεύουμε ότι σε μια ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε το καλύτερο στους πολίτες, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός μας.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Γάκη, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, γιατί βάλατε πολλά ζητήματα. Καταρχάς, αυτό που είπατε τώρα στο τέλος για το γεγονός ότι δεν συμπίπτει με τις άλλες καρναβαλικές εκδηλώσεις, νομίζω ότι είναι συν για το καρναβάλι της Θεσσαλονίκης, αν γίνει θεσμός. Πώς θεωρείτε ότι θα προσφέρει αυτή η διοργάνωση σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, αν συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια στην πόλη?
Κοιτάξτε. Καταρχήν είναι η πρώτη οργανωμένη φορά ή η δεύτερη φορά που γίνεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε, γιατί σαν οργάνωση πρώτη φορά θα έχει και κάποια λάθη και είναι στο περιθώριο του συλλόγου που αναλαμβάνει τη διοργάνωση αυτή να διορθώσει τα κακώς κείμενα, έτσι ώστε αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, πράγματι και το αγκαλιάσει ο κόσμος, πράγματι μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμός. Εμείς δεν μπορούμε από αυτή τη στιγμή να προεξοφλήσουμε κάτι. Αυτό το οποίο όμως είναι σίγουρο είναι ότι ο κόσμος, και το έδειξε κιόλας και η χθεσινή Τσικνοπέμπτη, που παρόλο το ότι υπήρχε ένα πολύ σημαντικό μάτς για ομάδα της Θεσσαλονίκης για τον ΠΑΟΚ, οι κεντρικοί δρόμοι ήταν γεμάτοι από καρναβαλιστές και θα έλεγα από πολύ νωρίς. Εν πάση περιπτώσει, το καναβάλι, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι μέσα στην παράδοση την ελληνική και το έχουμε υιοθετήσει. Και είναι και μία διέξοδος από τα προβλήματα και από την καθημερινότητα. Και ιδίως με τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων. Θα δούμε να πάνε όλα καλά και εδώ είμαστε να το εξετάσουμε τη δυνατότητα για να γίνει θεσμός. Βέβαια, για να μιλήσουμε και λίγο για την ιστορία του καναβαλιού της Θεσσαλονίκης. Το καναβάλι της Θεσσαλονίκης υπήρχε και στη δεκαετία του 60, αν δεν το ξέρουν οι ακροατές, όπου σταμάτησε, νομίζω ήταν ή το 65 ή το 66, θα σας γελάσω για την ημερομηνία. Στη συνέχεια έγιναν κάποιες προσπάθειες επί Δημαρχίας Θεοχάρη Μαναβή το 1986 και το 1987 να επανέλθει. Και στη δεκαετία του 90, για τους παλαιότερους, εσείς δεν θα το θυμάστε, θα σας θυμίζω τον, που έκλεινε όλη η Τσιμισκή από τους καναβαλιστές, οι οποίοι έβγαιναν από το κάλεσμα ενός γνωστού τότε ραδιοφωνικού σταθμού στην Κούσκουρα και Τσιμισκή, που μαζεύονταν κυριολεκτικά χιλιάδες καραβαλιστές νέοι από όλη τη Θεσσαλονίκη και διασκέδαζαν. Και στη συνέχεια, βέβαια, τις μεγάλες εκδηλώσεις που διοργάνωνε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, την Τσικνοπέμπτη. Παρέλαση καραβαλιστών με την μορφή που ξέρουμε και από άλλα μέρη του κόσμου δεν έχει γίνει μέχρι τώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και οι Θεσσαλονίκοι δεν πρέπει να περιμένουν ή να συγκρίνουν το καρναβάλι της Κυριακής, την παρέλαση της Κυριακής, με τα υπόλοιπα καρναβάλια που γνωρίζουν. Καταρχήν, δεν θα υπάρχουν άρματα. Τα άρματα είναι μια πολύ ειδική διαδικασία, δαπανηρή. Πρέπει να υπάρχει μια καλλιτεχνική επιτροπή που να αξιολογεί. Και αυτό γιατί, διότι μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε πάρα πολύ την ταυτότητα της πόλης.
Μάλιστα. Τώρα, η αγορά συμμετέχει σε αυτό, ο εμπορικός κόσμος?
Κοιτάξτε, έγινε μια επιτροπή άτυπη, στην οποία συμμετείχε και ο εμπορικός σύλλογος και το επαγγελματικό επιμελητήριο, που αν μη τι άλλο περιμένουν και θέλουν τέτοιου είδους διοργανώσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε τονώνεται η αγορά. Και επίσης έγινε και μια καμπάνια για την προσέλκυση και επισκεπτών στην πόλη. Από ό,τι γνωρίζω, πάρα πολλά Airbnb για την περίοδο του Σαββατοκύριακου είναι κλεισμένα. Και όπως επίσης νομίζω ότι υπάρχει και μια ικανοποιητική κράτηση και από, και από τα ξενοδοχεία. Αυτό έχει καταγραφεί μέχρι τώρα και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας από τους στόχους.
Δεν θα είναι όμως ανοιχτά τα μαγαζιά εκείνη τη μέρα.
Εκείνη την ημέρα όχι, δεν είναι. Δηλαδή, αυτό
μόνο
που λέμε,
η εστίαση.
Λευκή νύχτα, ξέρετε, η λευκή νύχτα είναι ένας ωραίος θεσμός που όταν όμως γίνεται πολύ συχνά, ατονίζει κιόλας. Κάνει και την αξία του.
Ναι, ναι, σωστά. Πάντως η εστίαση θα λειτουργεί κανονικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υπάρχει κάποιο πρώτο πλάνο, κάποιο σχέδιο, έχετε ενημερωθεί από την τροχέα?
Κοιτάξτε, η τροχέα έχει λάβει όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει, από όσο γνωρίζω, και μάλιστα σήμερα θα συμμετέχω και σε μια συνάντηση. Και επίσης οι απαιτούμενες εκτροπές των λεωφορείων, έτσι ώστε να μπορέσετε να διευκολυνθεί όσο το περισσότερη κίνηση των πολιτών και χωρίς να μπλοκάρουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα την πόλη. Καλά, σίγουρα το κέντρο και από την περσινή εμπειρία θα είναι γεμάτο. Επίσης, φέτος έχουμε και τη μεγάλη βοήθεια του μετρό, της λειτουργίας του μετρό, κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, διευκολύνει πάρα πολύ και την προσέλευση και την αποχώρηση του κοινού, των συμπολιτών μας.
Πάντως, βλέπουμε, κύριε Γάκη, το τελευταίο διάστημα ότι ο κόσμος τα χρειάζεται, τέτοιες οργανώσεις. Δηλαδή, υπήρξε μαζική συμμετοχή και στο κάλεσμα του Δήμου το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στο Λευκό Πύργο. Είδαμε ότι και στα εγκαίνια του μετρό όλη την ημέρα που υπήρχαν εκδηλώσεις και τα καταστήματα ήταν ανοιχτά, παρά την κακοκαιρία, κινήθηκε ο κόσμος στο
κινήθηκε
κέντρο.
Κινήθηκε ο κόσμος. Είναι γεγονός ότι, κοιτάξτε, υπάρχει ανάγκη. Καταρχήν, να σας πω κάτι, κάτι από την ελληνική παράδοση. Είναι τα λεγόμενα αντάμωμα, το αντάμωμα. Αντάμωμα τι ήταν? Ήταν μεγάλες γιορτές οι οποίες διοργανώνονταν κυρίως σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, όπου ήταν μια ευκαιρία να συγκεντρώνεται ένα μεγάλο πλήθος ντόπιων, είτε ήταν είτε ζούσαν εκεί, είτε είχαν μετακινηθεί πληθυσμιακά, ή είχαν μεταναστεύσει. Ο κόσμος έχει ανάγκη πέραν της ατομικής και της συλλογικής διασκέδασης. Αυτό ενισχύει άλλωστε και την ταυτότητα της κοινότητας. Και μια που αναφερθήκατε για την Πρωτοχρονιά. Σας θυμίζω ότι η Πρωτοχρονιά έγινε στο Λευκό Πύργο. Κάτι το οποίο ποτέ δεν συνηθίζονταν, διότι ο κατεξοχήν τόπος των εκδηλώσεων ήταν και παραμένει, δηλαδή, η πλατεία Αριστοτέλους.
Νομίζω είχε γίνει μια φορά και το 97.
Το Το 97, ακριβώς. Ναι. Το 97 που ήταν μια πολύ πυκνή ομίχλη. Θυμάμαι μου και εγώ εκεί, νέος, φοιτητής μου τότε. Και θυμάμαι ότι ήταν μια πολύ πυκνή ομίχλη. Δεν βλέπαμε τίποτα από το stage. Το άλλο εγχείρημα ήταν ότι ακολουθήσαμε ένα είδος μουσικής, την ηλεκτρονική μουσική, που για τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν ήταν συνηθισμένη, παρόλο το ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό και κυρίως νεανικό. Είχε και το ρίσκο του. Παρ' όλα αυτά όμως σας θυμίζω ότι χιλιάδες Θεσσαλονικαίων ανταποκρίθηκαν, κατέκλυσαν όχι μόνο την παραλία του Λευκού Πύργου, τη Λεωφόρου Νίκης, την περιοχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έκλεισαν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία του Λευκού Πύργου και υπήρχε μια, και με το όλο θέαμα το οποίο προσφέρθηκε βγήκε μια άλλη πιο σύγχρονη εικόνα της Θεσσαλονίκης. Που επιτρέψουμε να σας πω ότι αυτή ακριβώς η σύγχρονη εικόνα θέλουμε με κάθε τρόπο να ενισχύσουμε.
Αυτή η εικόνα, κύριε Γάκη, επειδή είστε και αντιδήμαρχος τουριστικής ανάπτυξης, ταξίδεψε προς τα έξω, δηλαδή γίνονται προωθητικές ενέργειες για την προβολή της Θεσσαλονίκης?
Καταρχήν θα σας το πω και χαίρομαι που κάνετε αυτή την ερώτηση. Πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ υπερήφανος και καταρχήν για τον κύκλο των εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και ιδιαίτερα της Πρωτοχρονιάς, και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταρχήν έγινε καμπάνια στις γειτονικές χώρες. Να σας πω την αλήθεια, δεν φανταζόμουν πόσο πολύ μεγάλη απήχηση θα μπορούσε να έχει. Καλά, για τα Χριστούγεννα είχαμε κάνει οργανωμένη και περιμέναμε και όπως πετύχαμε να έχουμε 30 μέρες χιλιάδες ξένους επισκέπτες που κρατήσαν και την αγορά ψηλά και τα ξενοδοχεία και τα Airbnb. Εκεί το οποίο με έκανε εντύπωση ήταν κυριολεκτικά η Πρωτοχρονιά, όπου ήρθαν χιλιάδες άτομα στην εκδήλωση, κυρίως νέα άτομα. Και μάλιστα σας θυμίζω ότι τις ευχές την Πρωτοχρονιά τις απίθυνα και εγώ και ο Δήμαρχος στο stage, όχι μόνο στα ελληνικά, απευθυνόμενοι στους Έλληνες και στους ξένους, αλλά το πιο συγκλονιστικό, ξέρετε ποιο ήταν? Όταν εκατοντάδες influencers και εκατοντάδες από Τουρκία, Βουλγαρία, Σερβία, σήκωσαν στο TikTok, στο Instagram, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες, εικόνες από τη Θεσσαλονίκη, βίντεο από τη Θεσσαλονίκη και τους χιλιάδες, και τα χιλιάδες likes που είχαν από πίσω. Αυτή είναι η πιο καλή και αξιόπιστη προβολή που μπορεί να έχει η πόλη. Δημιουργήσαμε μια πολύ δυνατή παρακαταθήκη, την οποία τη συνεχίζουμε. Και σας θυμίζω ότι σε λίγο έρχεται το Πάσχα, ξεκινήσαμε καμπάνια για το Πάσχα και νομίζω ότι θα υπάρχουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την τοπική οικονομία και για τις ημέρες του Πάσχα.
Και πέρυσι το Πάσχα είχατε κάνει κάποιες εκδηλώσεις, λατρευτικές εκδηλώσεις.
Είχαμε κάνει πέρσι τη λατρευτική εβδομάδα, που πλέον, μια που με το αναφέρατε, εξελίσσεται σε ένα φεστιβάλ. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από το κοινό. Μπορώ να σας πω ότι δεχόμαστε από τα Χριστούγεννα ακόμα μηνύματα και τηλέφωνα πότε θα ξεκινήσει, πότε θα είναι έτοιμο έναρξη και λήξη του φεστιβάλ της λατρευτικής εβδομάδος, που είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο και πολύ ωραία δομημένο, με μια καλλιτεχνική επιτροπή η οποία είναι από αξιόλογους ανθρώπους. Και ειλικρινά σας λέω, θα δουν οι Θεσσαλονικείς αλλά και οι επισκέπτες της πόλης μουσικά και καλλιτεχνικά σχήματα που θα αφήσουν πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις, αξιοποιώντας μνημεία UNESCO της πόλης της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια ήδη έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία και για τη μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνουμε σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη και πλέον γίνεται θεσμός και τοπόσιμο πολιτιστικό για την πόλη, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την προσέλκυση επισκεπτών, η περιφορά με τους 5 επιταφείους στην πλατεία Αριστοτέλους.
Πολύ σημαντικό και αυτό, κύριε Γάκη. Αυτό μόνο που συγκράτησα νωρίτερα, αναφέρατε για αυτούς τους τουρίστες, τους επισκέπτες που ήρθαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και πώς οι influencers έστειλαν εικόνα, αλλά ναι, κυρίως μιλάμε για χώρες των Βαλκανίων και την Τουρκία. Ναι. Με τον αεροπορικό τουρισμό τι γίνεται? Δηλαδή από άλλες χώρες έρχονται στη Θεσσαλονίκη, γιατί με τον οδικό τουρισμό γνωρίζουμε ότι και το καλοκαίρι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Η Θεσσαλονίκη δεν άδειασε ούτε για μια ημέρα. Άλλες δηλαδή φορές που είχαμε εικόνες στη Θεσσαλονίκη να είναι άδεια από κόσμο, αυτό φέτος δεν το είδαμε. Λοιπόν, το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Να σας πω κάτι. Ο οδικός τουρισμός μπορεί να πήγε καλά, όχι όμως όσο μπορούσε η πόλη. Και θα σας εξηγήσω. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν και για τους Βούλγαρους και για τους Ρουμάνους οι περιορισμοί της συνθήκης του Σέγγεν. Από 1η-1η του 2025 υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων και από αυτές τις χώρες, άρα δεν υπάρχουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στα σύνορα. Κάτι το οποίο διευκολύνει αφάνταστα, και αυτό διαπιστώθηκε και φέτος στην πόλη μας, από την προσέλευση του κόσμου. Βέβαια, να ξέρετε κάτι, ότι μπορεί 1 του μηνός να ξεκινούσε επίσημα η συνθήκη του Σέγγεν, οπότε ήταν η ελεύθερη διακίνηση χωρίς τους γραφειοκρατικούς ελέγχους. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τον τελευταίο μήνα είχαν χαλαρώσει οι ρυθμοί ελέγχου. Αυτό συμβάλλει πάρα πολύ στην ενίσχυση του οδικού τουρισμού. Δεν ήταν τόσο αναπτυγμένος στην πόλη μας και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί. Τώρα όμως υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρό. Και θέλω να σας πω ότι η αγορά των γειτόνων μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτοί οι οποίοι θα έρχονται, ας πούμε αυτοί που ήρθαν τα Χριστούγεννα, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα υψηλό εισόδημα και οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να διαθέσουν χρήματα όχι μόνο για τη μετάβαση και για τη διαμονή τους και για τη διασκέδασή τους, αλλά και για τις αγορές. Γι' αυτό ακριβώς σας θυμίζω ότι, και το είπα και πριν, ειδικά φέτος η αγορά της Θεσσαλονίκης δούλεψε πάρα πολύ με το εξωτερικό. Τώρα, όσον αφορά την προσέλευση, όπως λέτε, επισκεπτών από άλλες χώρες, είναι αυτό το οποίο λέμε break city. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ συντονισμένα και με πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Στέλιου του Αγγελούδη, ξεκινά μια διαδικασία και σε συνεργασία με το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και με το Υπουργείο Τουρισμού και με τον Τουριστικό Οργανισμό Θεσσαλονίκης, για να έρθουν, να έχουμε πτήσεις 365 μέρες και όχι εποχικές όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα. Πλην βέβαια το Αεροδρόμιο Αθηνών, το καταλαβαίνετε, που είναι ένα διεθνές αεροδρόμιο. Έτσι λοιπόν πετύχαμε η ΛΟΤ, ας πούμε, η πολωνική, επιθυμεί και θα ξεκινήσει δρομολόγια για όλο τον χρόνο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον και από άλλες 5 αεροπορικές εταιρείες. Και έχω την αίσθηση ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε είτε αυτές τις εταιρείες οι οποίες έρχονται για 365 μέρες το χρόνο ή αυτές οι οποίες επεκτείνουν τα δρομολόγια τους πέρα από την εποχικότητα, δηλαδή του καλοκαιριού.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό όλα αυτά, κύριε Γάκη. Φαίνεται πως υπάρχει μια προοπτική για τη Θεσσαλονίκη.
Κοιτάξτε,
σε ό,τι αφορά την τουριστική
ανάπτυξη. Και θέλω να το καταλάβετε, να το καταλάβουν οι ακροατές, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Ίσως δεν βγαίνουμε έξω να λέμε τι κάνουμε. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού. Και κάθε φορά που θα έχουμε ένα αποτέλεσμα, ειλικρινά σας λέω, θα είσαστε από τους πρώτους οι οποίοι θα το λαμβάνετε γνώση για να γίνονται κοινωνοί όλοι Θεσσαλονικείς. Και γιατί θέλω να γίνονται κοινωνοί όλοι Θεσσαλονικείς? Όχι για να μας πούνε τα μπράβο, αλλά γιατί θα πρέπει ο επαγγελματίας να προετοιμάζεται, να ξέρει ότι θα έχει περισσότερους επισκέπτες. Περισσότεροι επισκέπτες σημαίνουν μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. Μεγαλύτερος κύκλος εργασιών σημαίνει περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό για απασχόληση. Είναι τα θετικά που μπορεί να προκαλέσει ο τουρισμός την ανάπτυξη μιας τοπικής οικονομίας. Που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να πηγαίνει ο τουρισμός το 2024 να πήγε καλύτερα από το 2023 και το 2025 να διαφαίνεται ότι θα πάει καλύτερα από το 2024. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη έφτασε σε εκείνα τα μεγέθη που θα θέλαμε να φτάσει.
Μάλιστα. Κύριε Γάκη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη διοργάνωση της Κυριακής. Καλή σας ημέρα.
Μαζί μας
θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Βασίλης Γάκης, αντιδήμαρχος πολιτισμού, τουριστικής ανάπτυξης και διαδημοτικής συνεργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης.